Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutata qabege jimaata tigalgale keessa saalama walakkaa jalqabege saasaditti meter bandi digdami lama digdami shan isoddomi tokkorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba Radio Satellite in Alsaati Marsariti fuula Facebook keenya irratti kanneen saganta keenya ordooftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan jimaata Sadaasa digdami lama bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 12 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa jechaan goota olaanoo kawaxabajjii 15 walqabatee kanneen shakkaman irratti mannaa dhiyeesse kan oduu dubbisuu jubee horaati atta mooltan.
Godinaa Wallagga lixaa keessatti dhiheenya aangawaan Oromiyaa tokko rasaasaan ajjeesaman jechuudhaan aangawaan naannoo VOA'tti himanii jiru. Deemsi ihaadee karaa walitti makamuu paartiilee ija seeraatiin akkamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinneerraa Piroofeesara seeraa tokko asoobsiisnee jirra. Maraafoga xumuru sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara tujubeetti deebina.
Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa jeneraal Saara Makonnin fa'aa ajjeese jedhamuun nama shakkamee dabalate heeraaf sirna heeraa irratti akka hojjetan jechuudhaan namoota 13 irratti mannaa dhiyeessee jira. Abukaatooleen himatamtootaas maamiltoota isaaniif tajaajila seeraa akka kennaniif manni murtii haala akka mijeessu gaafatan. Himatamtoonni gama isaaniin poolisiin kan duraa qabee qabeenyaa isaanii akka deebisu akkasumas nageenya isaaniif illee eegumsi gahaan akka godhamu gaafataniiru. Manni murtichaas ajaja adda addaa kennee beellama kabiroo kennee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammaa soraa dhiyeessa.
Dubbii jarriitti gaafatamtoota waraanaa fixanii jedhanii tana mana murtii olaanaa lideetaatti ilaaluu jira. Nam 13 ijjeechaa waxabajjii 15 bar 2011 baayir daarii Finfinneetti nam fixanii himachuu jiran. Jarri 13 kunniin mootummaa gargalchuu himachuu jiran warri wal ijaareetiin mootummaa gargalchuu fedhee itti qophaa'aa bahee jedhaniin mootummaa naannoo Amaaraatiif naannoo gara Finfinneelleetti mootummaa naannoo Amaaraa humnaan fudhachuuf wal ijaaranii namatti tolfatanii wal leenjisanii uummata dammaffataniitiin qooda hojiillee walii kennanii itti qophaa'aa bahaniidha. Akkanaan nam 17tti dhumatee nama 20 madaa'e horii hedduutti bahee jireenya biyyaallee guddoo namarraa eeggataniidhaan. Ebola bar 2011 jalqabanii hojii tana irratti wal ijaaraniitiin hojii tana itti bobbaa bahanii jedha. Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa dubbisan mana murtiitti. Hojiin mootummaa gargalchuu kabulchoota naannoo Amaaraatii itti fixan taanaaf itti gaafatamaa damee nagaa naannoo Amaaraa kaadurii Asaminoo Tsiggeetti itti gaafatamaa ta'ee hojjechaa bahee jedha. Abbaan alangaa addaa Finfinneetti itti gaafatamaa waraana Itoophiyaa jeneraal Saaree Mokonninii fi hariyaasa major jeneraal Gazaayee Abarraa warrum kanatti hujum jarkanaatti Finfinnee ficciisisee jedha. Abukaatoon jar himatanii kun ammoo jarkan ammatti wal argeetiin seeraan gaafachuufin yookaan ammoo dubbii isaaniillee irra caqasu waan hin danda'inii fi beellam guyyaa 15 gaafate.
Paartiin biyya bulchu kan Itoophiyaa miseensota 4 of keessaa qabu keessaa 3 kaleessa paartii tokkicha ta'uun sagalee kennan. Paartiin haaraa hundeeffamu paartiin badhaadhinaa jedhu filannoo biyyoolessaa baatii caamsaa keessa gaggeeffamuuf baatiin hangi tokko hafee innaa jirutti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsa kennaniin paartiin badhaadhinaa kun sirna federaalizmii dhugaa akka cimsu sabaaf sablammootaaf lammiiwwan Itoophiyaa maraaf beekannaa akka kennu jedhan. Addi bilisummaa uummata Tigraay kan duraan Addawaayii dhuunfatee ture gamtaa kanatti akka hin hirmaanne beeksise. Miseensi gameessi Addi bilisummaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Radaa Adeemsi Martinuu fakkeessaadha. Muummichi ministeerichaa ulaagaa sirrii ta'een hordofne dogoggoraaf faallaa dimokiraasiiti jechuun qeeqan. Maksens Meeloo ofiisaa gaazexeessaa akka tasaa jedhee of waama. Marsaan interneetiin Taanzaaniyaa keessatti jalqabe kan jamii Forms jedhamu ergama tokko qaba. Kunis dargaggootaaf sagalee ta'u walabummaan yaada ibsachuuf mala ammaltummaatti duuluu irratti hojjeta. Haa ta'u malee dhiibbaan marsariitiin isaa qabuu fi deebiin aangawoota Taanzaaniyaa salphaa ture. Meeloon waggoota 3 darban keessa yeroo 137 mana murtiitti dhiyaateera. Yeroo 2 hidhame guyyaa 14 mana hidhaa keessa ture. Walabummaa ilaalchisee uggura guddaatu narra jira. Garuu walabummaan bu'uuraa kan akkasiif gatii nu baasnu qabnu kanumaa jedhee VOA'f ibseera. Torban kana Meeloon garee mirga gaazexeessotaa farmasii PJ bira badhaasa walabummaa presii sadarkaa addunyaa argatee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawaa gameessi gumii naga eegumsa biyyoolessaa White House duraanii qorannaa aangoo irraa kaafamuu pirezidaant Doonaald Tiraamp irratti fuulleffate filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan bara 2000 kudaja'a giddu kaseene Raasha otoon ta'in Ukraini ka jedhu sirrii miti jedhan. Fiona Hill koree basaasaa mana maree bakka bu'oota duraanii dhiyaachuun dhugaboomsa kennanii kan yeroo tokko tokko Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuu hin ooltu jedhan jecha Tiraamp waliin wal'aa. Tiraamp gamtokkoon pirezidantii Raashaa Vilaadimiir Putin filannoo sana jidduu hin seenne jechuu isaanii simatanii jiru. Adoolessa 25 innaa qorannaan aangoorraa kaafamu akka jalqabu gaafatame Tiraamp pirezidantiin Ukraine Voldomir Zelenskii akka nu gargaaran jechuudhaan mormituu isaanii demokiraatota ittaanaa pirezidantii duraanii Joe Biden irratti qorannaan akka geggeeffamu gaafatan. Hiil akka jedhanitti dhugaan jiru Raashaan humnootii alaa keessaa malaan bara 2016 keessa waaltaa keenya demokiraasummaa irratti haleellaa ooftee jedhan. Uummanni Israa'el muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahu himannaan malaammaltummaa irratti dhiyaachuu ilaalchisee yaada wal makaa ta'e dhiyeessaa jiran. Deeggartoonni isaanii himannaan sun kan uumamee odeeffame yoo jedhan mormitoonni isaanii immoo aangoo akka gadhiisan gaafatan. Netanyahuun illee falmuuf dhaadataniiru garuu guyyaan himannaa sanaa booda hagam aangoo irra akka turan waan beekamu hin jiru. Gabaasaa Zlatka Hook suraa dhiyeessa.
Hujii irra hanuubuu hin bu'u seera malee himatani. Gumboo nyaata horii balleessa bitta iyyoo sun dharaan himachuu jiran. Warra Israa'eliitti akka waliin jechuu jira. Muummee ministeerri biyyi isaanii horii uummata balleessee jedhanii waan hedduun himachuu jiran. Abbaalaan gaaddaa biyyi isaaniitti Netanyahuun horii biyya balleessee jedheetiin televizyiinii irratti dubbate. Inni immoo jabeessee mormate. Akkana jedhan muummee ministeera humnaan mootummaa irraa fudhachuuf kurfaa'u jiraan isaanii akka kurfaa'utti akka jiran saafahan dhageenye. Dharaan himatan maqa balleessan dharumsuniin qorachuu jiranii jedhu. Netanyahuun horii uummata nyaatee biyyi balleessee horii uummata balleessee jedhan kun waan hedduun himachuu jiran sun qofaa miti ragaa dhuffatee jedhaniiti himachuu jiran siyaasaa biyyi teenna abbootii siyaasaa gara hin beennetti waan hedduun borcuu jiraa jedheetiin dubbate. Warri Netanyahuu qarqaara immoo akkuma himachatan televizyiinii irratti dhaga'een namni akka mootii Kaastel fa'aati waan kana mormuu fi si waliin jirra qubatan ta'in jirtu walumaan itti seenaa jecha dubbachaa ba'an. Namni Israa'el kadhibeen ammoo Netanyahuun hojii irraa bu'u malee jedheetiin itti oowwisu jira. Akkana jedha Ben David tunin waan akka malee waan takka namni hin dhaganii iyyuu waan akka jedhanii himanillee hin qabnu waan jabdu namfa waan jabduun himachuu jiran aduu himachuu jiran isumaa hojii hojjechuu jira tunin waan gar hin qabne. Jala ba'uu illee hin danda'u faanum yaana biyyi bulchuu hin danda'u jedha. Muummee ministeera Israa'el kun biyyi isaatti durumaayyuu waan hedduun himachaa bahan filannoon biyyi sanaallee dhiyaachuu jirti. Paartilee hedduu waliin biyyi bulchuu hin dandeenye filannoon biyyi sanaa malee sadeessoon jechuu fulbaan dhuuf keessa jirti. Siyaasaan isii ammoo wal xaxaa deemuu jirti.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Tolaa Gadaa jedhaman osoo hojiidhaaf gara qeellan Wallaggaa deemaa jiranii Wallagga lixaa aanaa laaloo Assaabiitti ajjeefamu. Bulchaan godinichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti manii jiru Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Katinaanti Bastiyaa Eroob Oromiyaa Killil Mangistii. Deengadda qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Tolaa Gadaa jedhaman osoo hojiif gara qeellan Wallaggaa deemaa jiranii Wallagga lixaa aanaa laalloo Assaabiitti ajjeefamuun ibsame. Bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti ajjeechaan kun aanaa laalloo Assaabiitti bakka gaara Sooree jedhamutti ganama sa'a shan irratti raawwatamee jiran.
Hojiif gara qeellan Wallaggaa deemaa jiranii hojii isaan deemaa jiraniifis hojii misoomaa hojii nageenyaa. Hoggansi Oromiyaa irraas gadi bu'ee jiraan irraas gadi bu'ee naannoo irraas gadi bu'ee amma godaatti hojii hojjetamaa jirutu jira. Hojii makanaa fi isaanis aanii jiranii godina keenya keessa darbamee fi gara qeellan Wallaggaa kan deemamu. Mutuwacha deemaa jiranii aanaa laaloo Assaabii ganda naannoo tabba Tooree jedhamu irratti dhukaasa itti banameen lubbuun isaanii achitti darbuu danda'eera.
Obbo Tolaa Gadaa gorsa abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa akka ta'anis obbo Eliyaas ibsaniiru. Obbo Tolaan itti ana bulcha godina qella mollagafi qamule kan nembro walinis gara godinicha ti malakatran bulchan godinicha himani jirum
botola qowa sami sunten itanan bulcha godina qella mollagaso cinturani makina detta ke saturani patrolin dugaris dugo soldrani simmo konkolata ni sani ni patrol gode karasan debersu wajinumantre kana gidduchi worana automatici bitafi mirgan yandi bitaf mirgan irratti banameni akka gabasachi erganetti isani ni rasasni argat lubbusani darburandechu
konkolachan sanio
konkolachan sani jira ni amma foba intane isan kofar masani konkolachisa dutuba gabina sunten daraduba tani turani mastawati ke sani akalaletti mastawati chafse gele ki jukani isani argatechu
humni nagenyas namota imalatro walin akaturan kaniman qamun duka sagegesan yero masana wa milqanif walin bu anitrani kanjidan obbeliyas namon kan figani jalabahu himani rasasa karafulle konkolata galte lubun obbotola darbu dubbataniirum reemfi obbotolas hospitala ayrat erga meboda garamati sanit akageggefami obbo elias dubbataniirum qamni ajjecha kan rawat enyu kan jiru ammat wana dabe hinjiru qorine kan ibsinuta asjalan obbo elias gabratina mogodine wallagal gat dargagoni afurkalesa ajjefamu isani jiratan godinicha negenyu safsodate maqansa akayin ibsamni gafate dargagota kana kanajjes raya itsabiyati jederam
godina wallagal taana gondala ganda kolli garba jenanti kanese kana masati sallama polaka irati waran motumam bobani marfani jolle mamidane gajiran jolle midan laga ma gajiran to kolle sabagurraje kana maoda hakke jatter kutane ke jani indagana kutu sanke sejiran kana mo irati kubani akasmalle warrendro mo bukke tajiru beta jolle namdila ma magazani le ijagatu nandanda buta inni tokkoi siraji musa jama nilammatalle usen galal jairama inni sarapalle bashir muhammad jairama akasma inni alfafan jechura muhammad guta jairama garamaan fani jolle kana jeesani maadini taani leer fani inawallanna yero jere nitmo baye rukata ratibanu dani mo reebite ke mana ma furirran mo gaani jiru
ajjecha kana rat obbo elias ummata bulchangodin wallagalita deewi kenani rom
sagana de sologo sun kabu ga basaru ko kabe yo lantumma sira kabachi suda gando sana socchini jina sunta jiru humni nagenya yero detat sagato inge kesa ne kula kajiru ke tayi garu satamba jettu batti raga gutu inkabu warti guinci adotta kama kana wajini kamai da teko sono teso chojin politi min sete te ro de tenge ki fama ko ga basa tur kana se kana mo kur kulle fan de be si ki mon danda
ba ko botola rat halella rawata mi sanatti kana andres lubun namota hingala fata min yumale halella wal fakkata rawata musa obbo elias himanirum ga basa radio sagale america tit sahay damto finira
amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 tajiraas Washington DC timmo waareera 2:43 dabree jira dhaggeeffatoota keenya qophii taanuutti ce'u keenya dura walle asharkanan isinafeera leet dubarni jira timbohara
why she's burning me to hold on to this if I know this is something I gotta do but that don't mean I want to What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end. And it's better for me to let it go now and hold on to hurt you. I gotta let it burn.
It's come burn for me to say this. It's coming from my heart. It's been a long time coming, but we didn't bend, fell apart. We really want to work this out. I don't think it's gonna change ya. I know, but you don't think it's best we go our separate ways. Tell me why I should stay in this relationship when I'm hurting, baby. I ain't happy, baby. There's just so many other things I gotta deal with. I think that you should let it burn. Let it burn. Deep down, you know it's best. We stop with you.
አሸሩ ወልሳ አሜሪካ ወልሳት ጉዳገለ ቶምሰን ከደጋጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ ካዳገኝፍ ከዱብስነራ ጋምታን ፓርቲ ለሞቱማ ያደግ ፓርቲ ቶክቻ ወልት ደበለመ ፓርቲ ለን እንዴ ፈሙት ጨውዳፍ ዴንስ ሳጀል ከቤት ፉፌ ከሌሰ ወልገይ መነመሬ ሳገገስን ጋፊ ወልት መከሙ ኮሬው ጅራዎች ስቱጥያቴ በካ ቦኒ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ከሰ በከንጅረቲ ሰገሌ ጉቱ ዳረጋስ ሲጅራ ዴንስ ያደግፍ ወልት መከሙን ፓርቲ ለ ኢሳ ከሰ ጅራኒ ኢጃ ሰረብየቲቲ ነከሚትላለማ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ፋካልቲ ሰራት በርሲታ ከታን ገርጋራ ፕሮፌሰራ ጀቱ ኢዶሳ ጃለን እንዱ ቢስቴጅርቲ ወልት መከሙን ፓርቲ ላይ አከሚት ደንዳ ማጋፊ ጀሩ ዴቢከን ኑንጀልቀቡ
ፓርቲውን ወልት መከሙ ከንደንዳኒ ሰሪኒ ሃራበህ አዴንሰሳኒ ሆርዶፉ ቀበን ስሪቲ ካሄራ ፓርቲውን ወልት ደበለሙ ፈዲሳኒ ሱቆፋሚቲ ደገርቶኒ ሳኒ ጉሚወኒ ሳን ኦፍ ዘለቲ ቀበኒ አጀንዳ ወሎ ቀነ ጀለኒ ወልት ይበቁፍ ወካንሞ ወልት ጥፉፍ ፈዲ ቀባቹ ቀቡፍ ፈዲ ሰነስ አበተ ቢዮሌሳ ሲለኖ በክሲሱ አከ ቀበኒ ዳ ካንሴር ካውጀቹዳ ካናፊ ፕሮሲጀሪን ንዱራ ሌጋል ፐርሰናሊቲ ቀቡፍ አኩሞ ካምፓኒ ዶኮታ ከ አበተ ዶኮቲ ሌጋል ፐርሰናሊቲ ሳኒ ሰነ ኢሰኒ ፓርቲ ካራ ኡሙዋንተ ኤፊ ፈዲ ሳኒ ፍሪ ኤንድ full consent party woni sanarratti kanun dauda jechuda kunimmo qabatamanni fedi qamna yokanimmo yada gari da jechu qofa sontain fedi sani barrefaman woli galu sani gumi sani tin mari atani fedi sani ifso akakabani serini ka jechu
serri amma harada inni akas jedu
ayyo serri amma harabe jalanne wanti bekamu qabu wantota sadi ka tarmota sadi jiro adda kanjen yokan front kanjen sama iprdfin adawawin tin bekamu kambiramo coalition kanjennu coalition ga motumma nero parlama galani motani partin to ko motumma umu eron dandeje sagale birabar baratana walitti ufani umu dandau inni kambira merger jet seram mahara parti woni fi filanno biyolesa bulchuf baetin sadan sani garagarat addabahani kodamaniru kanafamma adda inni jennu isa iprdf adawawi jennu kanan ifamu danda addi kuni parti won garagara qofat identity mata sani qabatan walitti dufani kanisa wolfana hojjetani kayo walo qabna ajandan siyasa ajandan dinagde ajandan ada wanti kana kana fakkatan wolfakkata kana wolfana hojjenna jedani alliance yero umani addati ilalla jechuda coalition isu makana fana wolfakkata walitti baqo yoka walitti makamun kuni isan durarra adda kanisa godu merjeri no kan mo walitti dabalamun party dura qofa qofatti dandeetti namumma yokan mo isa legal personality jennu kana isani party haratu mamajechu kana qofa qofa inni ittigafatamumma ummata isani fudatan hafe amma akka party harasa najalatti walitti makamani walitti baqani tokkota ani maqa distinctive identity qabatani legal personality mata sani qofa qabatani tu walitti baqujechu da mirga fi dirqami partin akka qofa qofatti qabansun walitti dabalame mirga fi dirqama walotae wolfana demajechuda kanaf isaan kan akka sitaddabasu dandenye jechu
waligalte hara akka jedutti jettan waligalten suni irratti dubbata mera gasifa mera
parti adawawi yo fudanne partin kuni merjeri ijeseera ammajruti fudatama qabamo hinqabu kan jere yoro laluga merjerin suni legali da mosfera qabesumman sa mali da seram melalu kana ne rojennu akuman sila sinjede party won unfa qofa qofa sani jiran suni eye dugada qofa qofa ti wajjechun barbaati samiti agenda yenye tokko hawinu tibiya kana qabnu ay win siyasa win dinagde tokko kana si walitti dufne walfana wajjenna qofa qofani manajarun nun fayyadu yada jedu yo qabatani yo yada kana mo sirritti fudatani de gartota sani membersi sani yo kanimmo namota gumi sani committee wangara gara federalati partin sun yo kanimmo undefa partin sun qaburratti undaye hala sana demani criteria sana butani yo waligelle eye parti isa kana digne parti isa harat makamna yo kan bagna jedani waligelte sana mallatte sani galchu qabujechu adeemsa kana daga kan seruma isa mirkanisujechu
kun taera
amma ga akka laalutti wantoonni miidiyaa raasu biznuu wantoota qaamota mootummaa dubbatanis reediyoo raas televizyiinaanis wanti arginu adda bilisummaa uummata Tigraay merjerii kana keessa galuu hin barbaadu yeroo jedhu hin agarra. Paartiin naannoo Sumaalees akka agarrutti yaada proosiijarii kaasaa jiru dura mari'annaa dura uummata keenya mariisisnaa yaada jedhu kaasaa jiru. Kanaaf kun kan agarsiisu paartiiwwan Adawaawii arfan jiran fi siistar paartii yookaan immoo affiileet paartii warri jedhu suni yaada baquu kanatti guutummaa guutuutti fedhii isaanii irratti hundaa'ee baquu barbaadumoo kan merjirii ta'uu barbaadumoo kan jedhu wanta gaaffii nama keessa galchisu qaba jechuudha. Kanaaf haala siyaasa amma jiru irratti hundaa'ee egaa wanti hubannu inni kun asirraan lakki seera hin guunne jedha, inni kaan immoo lakki seera guuteera jedha. Walumaa galatti garuu baratamni Adawaawii keessa jiru wantoota dubbifaman irraas baratama hojii irraas wantoota kan yeroo nuti ilaallu kan hubachuu dandeenyu dimokiraatik seentiraalizimii isaan hordofan keessatti wantoota raawwatan waliigalteedhaan ni baqnas ni bannas yoo jedhanii mirga dimokiraasii irratti majoritii vootii ijaan eksersaayisii godhu. Yaada kanammoo akka hubannutti eengadda walgahii ta'anii walgahii sanarratti except paartii adda bilisa baasaa Tigraayin ala paartiiwwan warri kaan baquuf yookaan merjii ta'uuf walii galaniiru. Kanaaf majoritii vootiin sirna dimokiraasii ittiin ibsamusidha. Kanaaf haala sanaa yoo ilaalle majoritii vootiitiin murtaa'e yoo jenne majoritii ruuliitiin baqaniiru yaanni jedhu fudhatama qabaachuu ni danda'a jechuudha.
Inni duraanii yeroo hawaasa iddoo adda addaatti walga'iin godhatan jechuun kan muummicha ministeeraa isaan duraanii kan obbo Mallasis yeroo sana seera tureen deemaa ture. Amma garuu seerri haaraan qajeelfamni haaraan waan jiru fakkaata. Isa sana isa duriin jalqabanii isa ammaa isa haaraadhaan ituu mirkaniin argatiin deemuun rakkinan fidu.
Seera haaraa bahe kun akkuma waliigalaatti paartiiwwan akka biyyaatti jiranidha. Seerri haaraan bulchu Sumaaleen seera haaraa bahanii paartiiwwan ittiin bulanii fi sirni adeemsa filannoo ittiin bulamu seera haaraadha. Garuu immoo akkaataa seera filannoo fi paartiiwwan bulchuutiin paartiiwwan kamiyyuu adda isaa ta'anii kan walitti baqanis haa ta'anii kan wal faana hojjechuu walii mallatteessanis haa ta'anii akkaataa seera ittiin bulmaataa yookaan immoo internal paartii reguleeshinii baafachuu qabu. Haala sanaan egaa amma yeroo laallu wanti hubatamuu qabu tokko adeemsa Adawaawii keessatti paartiiwwan Adawaawii hanga EPP yookaan immoo Prosperity Party paartii badhaadhinaa jedhamee hanga hin galmoofnetti IPRDF akkuma jirutti Adawaawiin akkuma jirutti jira jechuudha. Kanaaf murtiiwwan bara Mallas Zeenaawiis ta'e bara muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedis ta'e adeemsi dimokiraasii murtiin isaan paartiiwwan Adawaawii sirna bulchiinsa paartii isaaniitiin bulchanii bara sanas haa ta'u bara ammaas kuma jirutti hojiirra oolaa jechuudha. Kanaaf seeronni adeemsi Adawaawii seera haaraa bahe kanatti of simsiisuu qaba malee wantoonni kanaan dura bara mallasaas murtaa'aa turan ammas haaluma sanaan murtii argachaa deemuu danda'u. Kana keessatti egaa paartiiwwan walitti dhufanii addaan baquun wayyaa kanaaf garagara deemuun biyya keenyaaf hin barbaachisu yaada jedhu yoo qabaatanii ammas paartiimti duraan IPRDF Adawaawii jedhamu suni lakkii paartii Adawaawii jedhamu dhiisnee paartii kana wayyaa kanaan of beeksisna biraandii keenya yookaan immoo maqaa ittiin poolitikal loontii keenya jijjiirranne leejitimeesii uummata biratti yookaan immoo fudhatamummaa uummata biratti ittiin argannu maqaa jijjiirranna yoo jedhan egaa sirnuma dimokiraasiitiin akkuma kanaan dura murteewwan jajjaboo murteessanii ammas paartiiwwan isaanii keessatti murteewwan harka caalmaatiin murteessuu ni danda'u jechuudha.
Seerri tokko yeroo ba'u raggaati kan argatuu qabu eenyuun?
Seera gara lamatti adda baasnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf seeronni paartiiwwan baafatanii yookaan immoo internaal ruuliin isaanii eenyutti galmaa'uu qaba. Seerri biyyoolessaa paartiiwwan bulchuuf bahee filannoo bulchuuf bahee hojimaataa keessan ittiin bulchitanii seera mataa keessanii qabaachuu qabdu jedha. Seerri sun immoo paartiiwwan kanaan akkuma amma laallutti Adawaawiin internal regulationii mataa isaa paartii EPP jedhamu ittiin of bulchu baafateera. Sana gaas National Ethiopian Election Boardii sanatti yoo beeksifatee raggaasifamee fi akka seeraatti paartiiwwan sanaa fi miseensota isaa bulcha jechuudha. Seera kana paarlaamaan approve gochuu qabamuu hin godhu kan jedhu kuni keessoo seera paartiiwwanii waan ta'ee fi paarlaamaan kan inni ilaaluu qabu seerri paartiiwwan baasan suni seera biyyoolessaa paartiiwwan bulchuuf yookaan immoo filannoo bulchuuf bahee faana wal simamoo waliin simu kan jedhudha malee. Kanaaf seera kana ofii isaanii baafachuu ni danda'u. Ittiin bulmaata isaaniidha. Internaal ruulii isaaniidha. Seerri kan biraa garuu akkuma seera biyya keenyaatti seerri tokko yeroo bahu adeemsa mataa isaa qaba. Dhumarratti paarlaamaan yookaan immoo qaamni seera baaftuu seera mootummaatiin taa'e seera sana ni tumaa jechuudha kana faana deema jechuudha
kanaaf seerri paartii isaaniidhaaf baafatanii boordiin filannoo biyyoolessaa raggaasisuu qaba hojiirra oolusaa duraa jechuudha
eeyyo raggaasifamuu qaba jechuudha inni amma diraaftii yookaan immoo tumaan amma nuti marsariitii intarneetii irratti deemaa jiru kun kan nuti arginu diraaftii isaan egaa yaanni uummataa maalii uummatni maal jedhaa yookaan feedbaakii ittiin funaannachuuf marsariitii irra gadhiisan natti fakkaata garuu seerri kun faayinaalii ittiin bulmaata EPP ta'uusaa kan inni murtaa'u akkaataa labsii paartiiwwanii fi filannoo bulchuuf seeraa barana kana bahe sanatti raggaasifamuu qaba jechuudha.
Maarree amma gaawwixineen dhiyaate kun immoo kara biraanitu raggaatiin argatiin hojiirra oolaa hin jiruure.
Wixineen kun seera biyyoolessaa baheerraa kan waraabamedha. Maaliif seera haaraa baasuu hin danda'u kaa'amu? Seera sana faana wal simuu qaba taanaan paartiiwwan seerma biyyoolessaa irratti bahe sana akkaataa paartii keessoo isaaniif toluuf mijatuuf godhanii baafatu. Kanaaf yeroo baay'ee carraan inni seera paarlaamaan baase faana wal simuunsaa persentii 90-99 kompaatabilii ta'uu waan qabuuf egaa wantoonni seera kana keessatti arginu seera biyyoolessaa kana faana wal fakkaatu. Kanaaf wal fakkiin kun kan inni calaqqee seera sana faana wal simuu waan qabaniifidha jechuudha.
Akkuma amma gidduu kana ibsa ba'aa jiruun TPLF yookiin Addi Bilisummaa Uummata Tigraay walga'iisa kanarratti argamuu akka hin dandeenye isa duraarrattis akka sagaleen kennee jira. Paartiin kun tokko achi keessaa hir'atee jechuunifi warra arfanii aggaar jedhaman fiduu jechuun paartii haaraa dhaabuudha moo dhuguma akkuma jedhame sana baqsuu fakkaata.
Wanti hubatamu qabu. Kanaan dura gaa paartiiwwan Aggaar jedhaman yookaan affiliyeet paartii warra jedhaman sun murteessummaan isaan Adawaawwii keessatti qabanii hin jiru jechuu ni dandeenya. Kanaaf amma akka yaada muummicha ministeeraatti gaa paartiiwwan kun Adawaawwii irraa ekskiluudii ta'aniiru yookaan immoo dhiibamaniiru kanaaf murteessummaan isaanii barbaachisaadha. Walqixxummaatiin dhufanii haa galanii sirna dimookiraasiitiin sirna voot siistamiitiin lakkoofsi vootii kennamee fi dhufanii walitti haa makamanii yaada jedhudha. Kan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay adda goonee ilaaluu dandeenya jechuudha. Paartii sana keessa jiru jechuudha. Kanaaf paartii sana keessa maqaa isaanii qabatanii legal personality isaanii qabatanii akka paartiitti galmaanii of danda'anii Adawaawwii keessatti murteessaa jiru sirna dimookiraasii vootiitiidha murteessaan murteessanii harka baasanii harka caalmaatiin murteessu jennee yaanna. Kanaaf ammas namootni TPLF bakka bu'anii walga'ii sanarratti hirmaatanii fedhii hin qabanii nuti baquun barbaannu yoo jedhanii akkaataa seeraatti gaa mirga isaaniidha kuni waanuma seera amma jirurra jirudha. Garuu immoo warri kaan immoo akkaataa deemsa isaaniitiin majoritii vootiitiin murteessineerraa nuti walitti baquu dandeenya jedhanii sadan isaanii warri hafanii walitti baquu danda'u jechuudha. Feetiin TPLF maal ta'aa kan jedhu gaaffii ta'aa jechuudha. Kanaaf akkaataa amma jirutti adda sanarraa of baasanii. Akkuma paartii biyya kana keessa jirutti qofaatti hojjetu jechuudha. Gaaffii inni guddaan ta'e garuu Adawaawwiin arfan isaanii walitti makata yoo ta'e tokko yoo keessaa bahe dhimma sagaleeti moo kun dhimma dhaabbattummaati gaaffiin jedhu ammas gaaffii deebiin arganne ta'uu danda'a jechuudha.
Deemsuma walitti baquu yaadisaa yeroo ka'u jalqaba eenyutu irratti mari'achuu qaba.
Deebii gaaffii kanaaf gaaffiilee kabiroodhaaf torban dhufu wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenya gargaaraa piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa Finfinnee Yuunivarsiitii irraa ibsa nuuf kennaniif guddaa galatoomsanna. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11710 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii wixataatiin walitti deebinaa sagantaa keenya dileedhaan dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula sagantaan keenya saatalaayitii immoo booriif iftaanni dhiyaata hordofuun dagatiina amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.